Politika nesvrstavanja nije nastala kao rezultat nekog formalnog opredeljivanja ili prethodnog dogovaranja njenih protagonista o stvaranju nekog trećeg bloka, kao što se to ponekad pokušava imputirati, već kao izraz životnih interesa i zajedničkih potreba naroda da žive u miru, slobodi i nezavisnosti, da budu ravnopravni učesnici, a ne posmatrači na međunarodnoj sceni. Politika nesvrstanih zemalja nikada nije bila politika neutralnosti, niti pak pasivno posmatranje događaja u svijetu. Nju, naprotiv, karakteriše najveća aktivnost u otkrivanju korijena međunarodnih sukoba i mogućnosti za njihovo otklanjanje.